Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvordan kunne Stortinget dele ut pendlerboliger til politikere som egentlig ikke hadde noe krav på det, helt uten kontroll? Og hvorfor risikerte politikerne karrieren sin ved å utnytte systemet?
Og hvordan fant Aftenposten ut av det?
Det lurer vi på I dag.
Det gjør vi.
Fordi dette en slags skup på mediekjør spesial, en spesialepisode av podcasten vår, hvor vi presenterer hvordan journalistikken ble til I de sakene. Som stakk av med de jeve skup-diplomene og prisen.
Og selveste, herre og fru, som en del av teamet bak disse sakene, til stede I rommet.
Ja, og når du sier herre og fru, så det bare en måte å si det på, ikke sant?
Ja, for de ikke sammen.
Nei, de bare kolleger.
Ikke så vidt vi vet, hvertfall. Men vi vet jo ikke hva som har skjedd etter den helgen her.
Nei, det sant. Velkommen til Nina Selbo Torseth og Vegard Venli.
Tusen takk.
De var veldig samstemte da, det skal jeg ha.
Ja, det var det.
Ja, det var det faktisk.
Du, aller først, hvordan det å vinne selve skuprisen? Hvem vil begynne?
Det jo veldig stort, det jo det. Det den høystengende journalistprisen I Norge. Så for oss I den her lille andedammen vår, så jo det svært, det må si det.
Absolutt, det kjempegøy. Det en anerkjennelse av et løp som har vært helt fantastisk å jobbe med I... Et halvt år, så det...
Men har dere vunnet noe før?
Vi har vel rasket med oss noen diplomer her og der, begge to, Nina, ikke det?
Altså, jeg har blitt påmint her at jeg har sendt inn 10 metoderapporter til Skup, men aldri vunnet noe. Så det var min første tur på scenen I Tønsberg. Nettopp. Men jeg har noen andre priser på beltet.
Ja. Du, Nina, jo Skup-leder også.
Styreleder I Skup, ja. Mm. Ja, det stemmer.
Mm. Og det har jeg prøvd å finne ut, det noen sittende styreleder I Skup som også samtidig har vunnet Skup-prisen? Det tror jeg ikke det
Nei, det tror jeg ikke.
Så gratulerer med det.
Ja, tusen takk.
Vi må i gang. Med case.
Skal vi si hva denne saken handler om, altså denne saken som førte til Skup-prisen til Aftenposten. Det handler jo om de såkalte pendlerboligsakene, det som startet med... Gutterommet til Kjell Ingolf Ropstad, leder I KrF, og som ikke stoppet før det var en slags fullblodt stortingsskandale, etter at Aftenposten da mellom 2017 og 2021 hadde skrevet over 150 nyhetssaker og sendt omtrent like mange innsynskrav til ulike myndigheter. Og saken har da ført til at flere politikere har trukket seg, Riksrevisjonen har startet granskning, penger blitt betalt tilbake, eller I hvert fall skal betales tilbake, og hele ordningen for pendlerboliger, den under revisjon eller endret da. Og det bare for å nevne noe.
Noe av det som har skjedd. Og på et vis så kan man jo si at dere som sitter her har indirekte skyld I at en del politikere har mistet jobben, rett og slett.
Eller æren, alt ettersom hvordan man vektlegger det.
Hvordan, først og fremst, hvordan føles det?
Jeg vil jo si at de har skyld I det selv, og at det bare vi som har fått det frem I lyset. Ja.
Det derfor jeg sa indirekte.
Vegard, fortell, hvordan startet hele dette svære komplekset?
Altså det starter jo som journalistiske prosjekter ofte gjør, med en liten setning som faller I en eller annen sammenheng. Og I dette tilfellet så var det jo Nina som fanget opp dette, som hadde et aktivt øre. Så Nina kan fortelle litt mer om det.
Ja, nei, altså jeg hadde fri en kveld, var ute, og så havna jeg I en diskusjon om tillit til norske politikere. Og så var det noen som sa, bakteppet for det da, var jo at Aftenposten har hatt mange avsløringer om Stortinget før, med reiseregningene, Keshvari, Liadal og så videre. Mm. Så Aftenposten jo en viss posisjon, har jo kredd på dette området, for å si det sånn. Og så var det noen som sa at de hadde hørt noe om Ropstad. og hans bosituasjon. Og hva det var, det fikk jeg ikke helt tak på. Vedkommende visste ikke detaljene I det.
For nå var vi nede I den andre ølen eller noe sånt
ja,
på byen.
Ja, noe sånt.
Ja.
Og så husker jeg det bare da jeg kom på jobb dagen etter, så tenkte jeg, vi kan jo sjekke hva det for noe. Og så begynte vi å sjekke. Og så viste det seg at det var jo noe å ta tak I.
Ja, hva har dere egentlig fant ut?
Altså, Ropstad-saken jo illustrerende for egentlig mye av pendlerboligkomplekset I høst, fordi vi har egentlig undersøkt liksom to hovedspor, og det ene jo, har Ropstad krav på pendlerbolig etter Stortingets regler? Og det andre kravet jo at, eller den andre retningen som vi sjekker jo, må han skatte av det? Fordi en ting jo, man kan jo ha krav på et gode, men et annet spørsmål jo om det en fordel som man må skatte av.
Mm.
Så I Ropstads tilfelle, eller egentlig som egentlig alle andre politikere også I høst, så det jo egentlig da å begynne å kartlegge, hente inn dokumentasjon fra pendlerboligene, finne fakta om hvor de bor og så videre. Du kan så gjerne supplere litt på det, Nina.
Og dette jo et møysommelig arbeid, og det jo dette med metode som så viktig I SKUP-sammenheng, altså at man skal vise til hva slags metode. Og sånn folk skal henge med her, når dere sitter på kontoret deres I Aftenposten og skal finne ut av de tingene, hva slags metode og hva det dere leter I og søker I? Og, ta oss med inn der, Nina.
Ja, altså vi journalister har jo tilgang til en del registre, som vanlige folk ikke har tilgang til.
Hva? Har dere det?
Ja, vi har det.
Hva slags hemmelig register dette?
Det for eksempel folkeregistret,
okay.
eiendomsregistret, så det ikke veldig skumle registret sånn Nei. Sett, men her står det jo veldig mye nyttig informasjon når man driver med personkartlegging, sånn som vi har gjort I denne saken. Da.
Men bare stopp litt der. Hvorfor har journalister tilgang til disse registrene, og vi Tut og Medkjør har ikke det, for eksempel?
Så jeg kan forklare litt det, fordi at det ikke så mystisk. Altså når det gjelder folkeregistret, så kan jo også dere og vanlige folk få tilgang til det på gitte vilkår. Men det ikke like tilgjengelig. Så vi har en tjeneste som heter, jeg tror det Infotorgen heter, hvor vi inne ganske ofte, og der kan vi rett og slett bare gjøre de oppslagene. Det ikke så enkelt tilgjengelig. Når det gjelder eiendomsregistret, så det også en sånn tjeneste som vi abonnerer på, hvor det lett søkbart for oss, men dere kan også gå inn på for eksempel seeiendom.no og få finne ut av noe av det samme, men det bare ikke så strukturert da.
Men så fortalte dere på Scoop at dere må jo da sette sammen informasjon som dere finner litt her og der, egentlig på samme måte som vi måtte gjort. Altså, google litt rundt, sjekke hva som står om folk på Stortinget sine nettsider, sjekke opp mot 1881 og opplysninger her og der, og så må dere sette dere ned og lage tabeller for å se om den informasjonen dere finner på ulike steder, ikke sant?
Fortell litt om det i Ropstad-saken som det startet med. Hvordan gjorde dere det?
Nei, altså det jo ikke ett, som du sier, det ikke ett søk her som gir alle svarene på alle spørsmålene som vi har. For eksempel for å søke I folkeregistret, så trenger du fødselsdatoen til vedkommende.
Mm.
Det finner vi jo da på Stortinget sine nettsider. Så tar vi med oss den inn I folkeregistret og søker der. Og så ser vi at Ropstad har vært folkeregistrert på en adresse I Evje og Hornnes kommune. Det står ikke der hvem som eier den adressen, eller boligen på den adressen. Mm. Da må vi inn I eiendomsregistret. Men I hverken folkeregistret eller eiendomsregistret så står det når Ropstad var folkeregistrert der. Så da må vi bruke skattelistene, for å prøve, postnummer I skattelistene, for å prøve å fastslå når det var da, sånn cirka.
Men hva stussa dere på når dere begynte med dette når det gjelder Ropstad? Hva var det som gjør at dere liksom ble interessert?
Så vi jobbet jo litt med grunnlaget for liksom, hva saken på en måte. Fordi altså, det virket jo ikke som at han hadde brutt noen regler. Altså, Ropstad hadde jo krav på denne pendlerboligen sin I forhold til tildelingsreglene til Stortinget.
Fordi han var folkeregistrert I hva heter det?
Evje Hornnes.
Ja, ikke sant.
Men var det ikke veldig rart at han ikke hadde bodd noen steder?
Jo, det var I hvert fall det som jeg stusset over. Jeg må si for min egen del, så visste jeg veldig lite om pendlerboligordningen på det tidspunktet her.
Mm.
Så da vi begynte å undersøke Ropstad, så var jeg litt sånn, ok, hva har han egentlig tjent på å være folkeregistrert I det som ser ut til å være gutterommet sitt da? Frem til han flyttet på Nordstrand I november 2020. Det var litt rart for oss, og det var egentlig først da vi så hvor kona var folkeregistrert, at vi forsto hva som hadde skjedd, fordi hun var jo folkeregistrert I en bolig I Oslo, som var eid av Stortinget. Og da tenkte vi, ok, så her har Ropstad vært folkeregistrert hjemme, I Agder, for å få gratis bolig for seg selv og familien i Oslo. Så visste vi jo samtidig at han har jo bodd i Oslo i mange av disse årene.
Mm.
For han har jo studert her, han har vært leder i KrFU, han har vært på Stortinget som bare siden 2005 og så fast siden 2009. Så det var noe som, skulle være
der for oss. Du har ikke registrert at han liksom skal ut på en flere timers reise hver ettermiddag når dere har møtt den?
Nei, åpenbart ikke. Siden kona har flyttet flere ganger og vært sammen hele tiden.
Ja.
Men han har ikke flyttet.
Nei.
Det litt rart. Men det grunnlaget for å... Altså, på en måte så høres det, hvis man skal sette seg helt utenfor, sånn, ja, men det så opptatt av folk bor da? Altså, hva er det som gjør denne saken... Hva det som gjorde at denne saken ble... på en måte utgangspunktet for det som nå den store skandalen. Altså, hvor gikk dere videre herfra?
Vi gikk jo videre med å se på hele ordningen. Sånn starter jo ofte egentlig undersøkende prosjekter. Man får kanskje tips om en enkelt historie, og så prøver man å se, ok, er det en systematikk i dette? Så det var jo det vi ville undersøke, så vi ba jo Stortinget om innsyn i en oversikt over alle som hadde pendlerbolig.
Og det var 127 stykker?
Ja,
ja.
Og så kartla vi egentlig alle de på samme måte som vi kartla Ropstad til å begynne med. Og da fant vi jo 5, 6, 7, 8 politikere til, som enten hadde vært folkeregistrert på gutterom eller jenterom, eller hadde også som Ropstad bolig allerede under 40 kilometer fra Stortinget. Da.
Mm. Og da dere i gang med Google Maps og sjekke avstander fra Stortinget til ulike adresser og putter inn i det som dere kaller datasett, har jeg lagt merke til at dere kaller det. Det alt det dere finner ut av som dere systematiserer.
Kan også kalles et regnark.
Ja. Ja. Excel, da, med andre ord. Ja.
Men fortell, altså, når dere da finner ut av at det er flere, det er ikke bare Ropstad, det er flere som åpenbart dere må sjekke ut. Da ville jo jeg tenkt som intetanende politiker at fint om hvis Aftenposten finner ut av dette, jeg håper de tar kontakt med meg så jeg kan begynne å forklare hvorfor jeg har bodd der og der. Altså hvordan skjer det? Altså hvor lenge jobber dere uten, eller i mørket da, for å si det sånn, før dere snakker med folk?
Altså i høst så gikk jo dette veldig fort, så det var mange saker vi jobbet med parallelt, men det klart at vi prøvde og fikk også til dels til at vi tar kontakt med folk i god tid før vi publiserer en sak, selvfølgelig. Vi innhentet jo gjerne da, info, her hadde vi jo dette Excel-arket som viste alle forskjellige informasjonstypene om hver person, hvor vedkommende hadde bodd og hadde vedkommende... Ja, og hadde vedkommende bolig fra før av alle disse tingene her. Og så ba vi oss om en del innsyn i dokumenter fra Stortinget som viste på en måte, altså fra saksbehandlingen av pendlerboligen da.
Og bare for å ta det, be om innsyn, det da en henvendelse på e-post.
Ja.
Hilsen også i Aftenposten, dere ber om helt konkrete ting. Ja. Og så får dere tilbake den informasjonen dere ber om, hvis det ikke er unntatt.
Er det ikke som regel et avslag først? Starter ikke ofte med et avslag?
Ja,
altså, og sladding her og der og sånn.
Det var mye avslag og sladding, men, ja. men altså, jeg får si...
Sladding, sa jeg. Heter det sladding?
Ja, svarte flekker. Vi har sett mange svarte flekker i høst, men altså, i all hovedsak, altså, saken om enkelpolitikerne, så fikk vi jo innsyn i den dokumentasjonen vi trengte om, på en måte, pendlerboligene deres fra Stortinget, og det, jeg får si, i forhold til tilbake til de vanlige folk, for å kalle det, kan også gjøre det. Hvem som helst kan be om innsyn på Stortinget og sjekke pendlerboligsøknadene hvis de vil. Da.
Mm.
Og så er det å gå videre da, og ta kontakt med vedkommende, og forhåpentligvis så vil jo da vedkommende også selv bidra med ikke bare kommentarer og forklaringer, men også faktiske opplysninger da, om hva som har skjedd.
Men hva kan dere si om Stortinget i den sammenhengen her? For jeg sitter litt med et inntrykk at der ble det jo like viktig avsløringer nærmest, altså den manglende kontrollen som administrasjonen der hadde.
Ja, det er viktig å skille mellom Stortinget, altså de folkevalgte, og administrasjonen på Stortinget da. Administrasjonen består vel av 400 ansatte eller et eller annet som har ansvar for å forvalte regelverket da, som politikerne selv vedtar, også viktig å si. Det vi avslørte på Stortingets administrasjon er jo at det har vært en veldig svak kontroll. Den er veldig avhengig, de er veldig avhengige av at politikerne gir de korrekte opplysninger når de søker om pendlerbolig, når de rapporterer årlig om hva de har gjort med den pendlerboligen. Fordi det har ikke vært noen særlig kontroll av at de opplysningene er riktige. Da.
Tilbake til regnearket, Nina, så var det veldig illustrerende. Vi hadde jo sittet og punchet, ikke sant? Søkt informasjon om hver enkelt politiker, og blant annet funnet at flere av de hadde egen bolig i Oslo samtidig som de fikk pendlebolig.
Mm.
Og så spurte vi da Stortinget, dette vel informasjon som dere også tittet litt på når dere saksbehandler søknadene, og da fikk vi til svar, men av verden, hva skal vi med den informasjonen?
Vent nå litt.
For det var både Tellef, Inge Mørland, Olemic Thommessen, Torgeir Knag, Fylkesnes og Christian Tønning-Riise. Som hadde bolig.
Hadde egne bolig samtidig som du fikk pendlebolig.
Men dere spør altså Stortingets direktør da, om dette er informasjon de har, for de skal jo da gi pendlebolig til de som trenger det, for å bruke et banalt uttrykk.
Som må flytte til Oslo fra der hvor de egentlig bor.
Så da spør du også Stortingsadministrasjon om dette, at de har en bolig i Oslo, om de sitter på den opplysningen. Men sa de det, hva skal vi med? Hva svarte de på det?
De sa at de trengte ikke denne informasjonen, fordi det er ikke avgjørende om man eier en bolig i Oslo eller ikke. Det avgjørende er om man disponerer den selv, ifølge Stortinget.
Ja, så det betyr at hvis en av disse politikerne eier en bolig og har leid den ut, så disponerer man jo ikke den boligen.
Sånn som Ropstad gjorde.
Så tanken er at...
Ja, for han hadde også en bolig i Oslo.
På Skedsmo,
ja.
Så tanken er at politikere skal også kunne få investere i... Bruke bolig som et investeringsobjekt, som alle andre, da. Det er tanken bak det.
Men... Det høres så rart ut, og det har jeg jo lest i deres saker om. Står det noe om akkurat dette, at man så lenge man disponerer en bolig? Står det noe om det i regelverket, at man skal disponere en bolig?
Nei, det gjør jo ikke det, så vi var jo heldige og fikk innsyn i det faktiske regelverket. Eller ikke heldige, vi hadde jo mast i flere dager på det regelverket og fikk det noen timer før intervjuet med direktøren startet. Så når hun nærmest hamret og slo hånda i bordflaten i andre enden, så vi hørte det gjennom røret, at disponere, sa han.
Det var det liksom uttrykket.
Det var det sentrale. Da, så lenge man disponerer leiligheten selv, da har man ikke krav på pendlerbolig, og hvis man ikke gjør det motsatt. Og så sa vi, men disponere, vi ser ikke at det står noe om dette begrepet disponere i retningslinjene.
Nei, for hva sto det der?
For de har jeg her.
Ja, har du det?
Lest
det
opp.
Retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger, som da er vedtatt i 2017 av presidentskapet på Stortinget da. Grunnlag for tildeling av pendlerboliger. Stortinget eier et antall leiligheter / hybler som skal dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.
Skal dekke boligbehovet? Altså ikke disponere eller ikke disponere? Hva sa hun da dere måtte lese opp regelverket for henne? Hva ble resultatet av det?
Viste til en langvarig praksis som de hadde hatt hos seg, hvor de mente at hvis man har en, altså man ikke leier ut en bolig nummer to i Oslo, så har man ikke krav på pendlerbolig. Så det var på en måte den regelverkssiden med det, rett og slett.
Ok.
Men så får man, altså når dere begynte å snakke med disse politikerne, for eksempel Ropstad, fikk dere da inntrykk av at de overhodet ikke visste at de hadde gjort noe galt? Altså, er det litt sånn at de har bare blitt fortalt at sånn her er det, det er bare å sende inn sånn og sånn? Og så, for jeg har hele tiden gjennom dette sakskomplekset sittet og følt at den store synderen her er egentlig Stortinget og kulturen, mer enn enkeltpersonene.
Det vi i hvert fall merket da vi tok kontakt var at her stiller vi spørsmål som ingen har stilt før.
Ja.
Mm.
Nå gransker vi en ordning som egentlig ingen har sett på i det hele tatt. Mm. Så de var ikke vant til å få de her type spørsmålene. Og det som også er litt annerledes fra kanskje andre saker som vi jobber med, er jo at her går vi ganske inn i privatsfæren til noen av disse politikerne, ikke sant? Mm. Vi spør om hvor de har bodd, om de har bodd hjemme hos foreldrene sine, om de har betalt maten der, altså det er ganske sånn...
Berart intervju på en
veldig
måte.
Veldig rart intervju, og ganske uvant for oss å stille sånne type spørsmål, og sikkert uvant for de å få. Så vi har hatt ulike opplevelser, vil jeg si, med politikere på det da.
Mm.
Ja. Men nå har jo Ropstad innrømmet at han faktisk... ikke burde ha utnyttet systemet, altså underforstått, han har utnyttet systemet, og det, når dere gikk gjennom denne, hadde et foredrag på dette, så la jeg merke til et skjema, fordi dere spør jo Ropstad først om han har betalt noe hjemme,
ja.
Og da sier han nei, så han så ler han litt, dette var jo på et tidspunkt hvor det ikke var så alvorlig, så det var en lett tone i intervjuet,
ja.
Han har ikke betalt noe, men så viser dere at det går fra ikke betalt til at han på et eller annet tidspunkt krysser opp et skjema. Og da er vi litt over i Hadia Tajik-land også, krysser av på et skjema om at han har betalt. Og da skjer det et eller annet, jeg opplever at det er en eller annen slags vending i saken. Hvordan oppdaget dere dette, at han plutselig gjorde noe annet enn det han sa?
Altså noe av det vi ofte gjør i journalistiske prosjekter at vi prøver å lese oss opp på regelverket på området. Så vi går jo inn i det som heter politisk håndbok hos statsministerens kontor, og så ser vi hva slags regler som gjelder, og der ser vi jo at da kommer vi over en bestemmelse om dette skjema, ja, som politikerne skal fylle ut en gang i året for å bekrefte om de fortsatt fyller vilkårene og om hvordan situasjonen er med tanke på skattespørsmålet. Og der blir man presentert for et skjema med to kryss. Har du utgifter hjemme, eller har du ikke utgifter hjemme? Mm.
Men ga du bevisst gale opplysninger for å spare skatt?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Hva gjorde du da?
Som sagt så var min tanke hele veien å avtale med mine foreldre og betale utgifter. Og som jeg har sagt, så når SMK etter dialog med skatteetaten hadde en annen oppfatning av saken, og at det med faste utgifter ikke var relevant, så valgte vi, eller ble enige om at vi ikke skulle betale likevel. Men denne vurderingen, jeg helt tatt vurderer å heller betale mine foreldre enn å bare betale den skatten, det var en dårlig vurdering, og det er derfor jeg beklager den, og det er derfor jeg vil stemme her i dag.
Dette med metode, hvordan dere nærmer dere politikere, hvordan dere nærmer dere Stortingets administrasjon, altså ikke den delen av metoden som handler om datasett og regneark og sånn, men kildemetoden, hvordan dere går fram. Jeg leser metoderapporten deres følgende. Fra presseavdelingen har vi fått høre at det er ubehagelig å snakke med oss. En gang sa de at de snart måtte ringe en av våre kolleger i politisk avdeling, som de kjenner godt. Vi fikk beskjed om at vi ikke visste hvordan vi skulle oppføre oss på Stortinget. Det ble påpekt at en av oss var ny i Aftenposten, og at en annen ikke var medlem av presselosjen. Det toppet seg i slutten av november. Da hadde vi over en uke bedt om intervju med Marianne Andreasen, altså som Stortingets president.
Direktør
for all del. Avtalen kom først i stand etter at gravesjefen i Aftenposten da tok en telefon. Lederen vår fikk da beskjed om at fra Stortingets administrasjon om å sende noen hyggelige reportere. Det var en fordel med journalister som, citat, som skjønner Stortinget. Og da sjefen sa hvem som kom, ville de ikke at vi skulle sende vedkommende. Altså, dette er jo også utfordringer man støter på, for dere er ikke en del av liksom, de vanlige stortingskorridorpolitikerne. Dere sitter på et annet mørkt rom i Aftenposten og graver fram ulumskheter. Men fortell, hvordan var dette å møte denne type, skal vi si, argumentasjon da, eller motstand?
Det er jo ikke helt ukjent for oss, og jeg vil nok påstå at vi er ikke så fæle som det kanskje kan høres ut som, men det som kanskje er ubehagelig og skremmende for mange, det er at vi er rolige og stiller veldig direkte spørsmål om hvordan ting egentlig henger sammen, og det kan nok være uvant, og for så vidt ikke noe nytt i forhold til det vi møtte på Stortinget. Vi er jo vant med at det kan oppleves som ubehagelig, men det er klart at vi har jo gjort oss noen refleksjoner rundt det at vi blir møtt sånn på Stortinget.
Jeg synes jo egentlig den beskrivelsen du leste opp nå, den bekrefter jo litt den der følelsen jeg har hatt om at dette er en kulturgreie som har eksistert lenge, og så når det da kommer noen og stiller helt sånn ordinære, objektive spørsmål utenifra med et annet perspektiv, så blir det litt sånn, nei, men dere skjønner, det er bare sånn her det er. Mm. Og det er liksom det vitner om.
Nina, hvem av dere var den ubehagelige? Tror dere, hvem er de pekte på? Var det Vegard, eller var det deg, eller var det noen andre som var...
Jeg tror nok at vi har blitt oppfattet som kanskje ubehagelig begge to.
Dere ser jo overraskende trivelig ut, det må jeg bare si for de som hører på som ikke ser dere nå.
Men jeg kan jo også forstå at det oppleves som ubehagelig, ikke sant? Fordi at her har de nok også kjent på at vi har pirket bort i et område som de kanskje har litt dårlig samvittighet for. Da. Ja.
Men la meg, fordi det er en liten kjepphest for meg, allikevel problematisere dette litt. Fordi i andre SKUP-rapporter, så er det en gjennomgående, ikke akkurat i denne type saker kanskje, men i andre saker, at det å være høflig, det å vise respekt, det å vise profesjonell empati, det å bruke tid og være på godt folkelig norsk veldig, veldig hyggelig og respektere de man skal snakke med, det gir uttelling. Mm. Altså det gjør at man får informasjon som man ellers ikke ville fått, ikke på en manipulativ måte, men fordi folk stoler på deg. Og så tenker jeg noe av det som har vært problemet, mener jeg, til mange journalister, er at man har en eller annen følelse av at man har rett til noe. Man har rett til å stille spørsmål, man har krav på innsyn, man har sånn. Og i den på på en måte, skal vi si, den følelsen av det rettskaffende og den oppgaven man går inn i, så kan man risikere, mener jeg, å opptre unødvendig ubehøvla, eller i hvert fall opp. Altså, ikke det dere snakker om nå, at det ubehagelige spørsmål, mm. men at dere som journalister, og jeg sier ikke dere noe konkret, men jeg mener at flere journalister har oppført seg på en måte som både gjør at man mister noe informasjon, men også rett og slett rent etisk sett ikke opptrer etter sånn som man bør. Da. Det er hvertfall min lille refleksjon, og når jeg leste dette, så tenkte jeg litt på det. Kan jeg reflektere litt rundt akkurat den måten å opptre på som journalister?
Altså, det er jo klart at i møte med de vi skriver om særlig, så er det jo noe vi etterstreber å være så rolig som mulig, altså at innholdet i det vi skal spørre og konfrontere politikerne med, for eksempel, er så sterkt og krevende for dem å stå i, at det er på en måte mer enn nok, om vi, de i tillegg ikke skal som også forholde seg til en form som er ubehøvla. Så jeg mener nok at vi har vært saklig og ordentlig hele veien, men det er klart at det du peker på i forhold til følelse av rettskaffenhet og urettferdighet når man ikke får svar, er helt reell, fordi at på Stortingets administrasjon, for å illustrere dette, altså vi har skrevet over 150 artikler om pendlerboligene. Ikke en eneste gang har vi fått snakke med noen fagpersoner i Stortingets administrasjon. Sånn at det vi møter er da en vegg med kommunikasjonsrådgivere som mener at den beste måten å håndtere henvendelsene fra Aftenposten på, det er at vi skal sende skriftlige spørsmål inn til de, og så skal de være et filter videre inn i administrasjonen, skal de komme tilbake til oss, og så er på en måte, blir vi på en måte, vi må da bare forholde oss til de en og to og tre dager og mase på at svarene kommer. Det er jo ekstremt frustrerende. Og
altså jeg kjenner som kommunikasjonsrådgiver selv at jeg blir provosert av det direkte, men det kan vi eventuelt komme tilbake til. Ja.
Nei, altså underveis i denne saken her, så, for nå snakket vi om 40 kilometer og hvor er hjemstedsadressen, så kom jo skatt inn i bildet. Og jeg tenker i forhold til Røpstads fall da, dere sier i presentasjonen deres at vi visste at Stortinget ikke hadde trukket Ropstad i skatt for pendlerboligen. Vi visste at SMK trolig skulle ha gjort det, fordi Ropstad hadde sagt at han ikke betalte foreldrene for å bo på gutterommet. Og så hadde dere noen hypoteser. Bare fortell videre hvordan dere surret inn disse... Altså, for meg som observerte disse sakene, så var det liksom... Først var det om de var registrert hjemme, og så var det om de hadde bodd andre steder, og så var det om de hadde betalt skatt. Og så jeg satt jo litt med følelsen at det liksom, her graves det fram, bare for å til slutt få noe som de kan felles på. Nå har jeg lest rapporten, jeg skjønner at ikke det var helt sånn, men man får litt det inntrykket hvis man bare registrerer alle disse sakene underveis.
Jeg tror jeg skjønner hvorfor det blir sånn, og det var fordi at alt det her skjedde løpende.
Ja.
Altså, vi hadde ikke alle svarene da vi publiserte den første saken.
Nei, ikke sant.
Så vi fortsatte jo å grave etter at vi hadde publisert den første saken om Ropstads gutterom. Og så tok det jo litt tid før vi fikk egentlig hull på den her skattegåten, da.
Ja.
Som viste at Stortinget høyst sannsynlig har praktisert skatteloven feil i veldig mange år, og ikke trukket politikerne i skatt når de skulle ha gjort det.
Ja, for SMK hadde fulgt reglene riktigere.
Det var egentlig der vi forstod at vi hadde en sak, fordi at vi så at SMK hadde en praksis, Stortinget hadde en annen praksis. En av de må ta feil, nødvendigvis.
Og det er litt viktig som Nina sier nå, at det er jo det systemiske vi er interessert i. Vi er interessert i å sjekke hvordan fungerer disse reglene. Er det huller her som bør tettes? Og hvordan slår dette ut i praksis? Vi har jo ikke noe mål for øye om å felle noen. Det er ikke noe mål i seg selv for oss. Altså, jeg tenkte på det mange ganger selv, at jeg er ærlig talt litt sånn der lei av den der noen må gå syken. Altså, vårt fokus er ikke der.
Nei, men det er fint at du sier det, for at jeg skal være helt ærlig på at jeg har hatt det inntrykket. At journalister har et sånn hemmelig rom innerst i redaksjonen, hvor de har sånn tavle, hvor de liksom lager streker.
Men jeg kan
jeg bare si noe til det? Fordi at vi fikk jo gratulasjoner, ikke sant, etter at Ropstad hadde gått.
Ja.
Og det synes jeg var veldig rart.
Ja.
Unnskyld, fra hvem?
Nei, fra sånn utenforstående da.
Ja.
Ja, ikke fra
sjefen.
Ikke fra sjefen, nei, absolutt ikke fra sjefen. Det synes jeg var litt rart, for det var overhovedet ikke noe sånn jubel i redaksjonen, men det øyeblikket han går på den talerstolen og sier at han trekker seg.
Nei.
Det er jo en stor menneskelig kostnad ved det. Og det har vi jo, det forstår vi.
Men det er logikken i en metoderapport og vurderingen av et scoop case og sånn, er jo også, har journalistikken fått konsekvenser? Og da man jo nødt til å, til å poengtere nettopp det at noen måtte gå på et vis da, eller?
Men det jeg lurer på nå, for først skal jeg bare, etter å ha lest mange Scoop-rapporter, så det faktisk mitt inntrykk. Mm. Det at de som jobber med saken, de behandler enkeltsaker på en måte, altså helt konkret er enkeltsaker. Vi skal jo snakke blant annet om VG-sak om, om denne psykiateren som holdt på i 4-10 år. Det som ble utviklingen av den saken, den største avsløringen der, var ikke nødvendigvis bare om enkeltsakene, men systemet som tillot at psykiater og psykologer kunne forgripe seg, kunne begå forferdelige handlinger, og så få tilbake en autorisasjon.
Det tar vi neste episode.
Jo, men poenget er at det som jeg oppfatter Aftenposten har avslørt primært, er jo et, en fundamental systemsvikt, som har ført til at noen har måttet gå og sånn, men den kan vi bare da avslutningsvis, for det er jo det metoderapporten, på en måte malen der, er at det skal fortelle hva dere har avslørt, og hva slags konsekvenser som du var inne på, Eva. Og de konsekvensene handler jo ikke bare om at folk må gå. Hva er liksom de viktigste konsekvensene av det dere har?
Nå må vi bare også minne folk på at dette ble jo Eva Kristin Hansen, det ble jo Hadia Tajik etter hvert, så dette er jo veldig mange politikere som har vært involvert i saken, for alle de som har ligget under en stein i noen uker og glemt hele greia.
Men hva var konsekvensene av disse 150 reportasjene?
Altså, de mest synlige er jo at det er iverksatt politietterforskning, skatteetaten gransker sakene, det er altså satt ned egne utvalg fra Stortingets side som skal vurdere om regelverket er hensiktsmessig, om man skal organisere seg på den måten, om for eksempel om det skal være mulig å eie en bolig i tillegg i Oslo i tillegg til at man får pendlerbolig. Og i tillegg så er Riksrevisjonen i full gang med å granske saken også.
Ja, for i starten fikk ikke de lov til det. Eller det var liksom ikke sånn man skulle gjøre det, ifølge presidentskapet på Stortinget, er ikke det riktig?
Riktig, altså vi hadde fått en god del konsekvenser da vi gikk til Riksrevisjonen og spurte, vil dere granske denne saken? Og da fikk vi først i svar at nei, det må bli opp til presidentskapet og bestemme. Og det stusset vi selvfølgelig på, at de som potensielt burde vært gransket selv skal bestemme det. Og så ble jo det starten på en lang krangel mellom Riksrevisjonen og Stortinget, og vi kunne etter hvert gjennom innsyn og dokumentere da hvordan Stortinget i praksis hadde stoppet kontrollen av disse økonomiske godene gjennom 4 år. Så det er altså en konsekvens som vi er fornøyde med, at vi har fått klippet av det båndet som Riksrevisjonen vaktbikkja vår ble holdt i. Mm.
Men du, før vi går inn for landing, det ble sendt inn 62 såkalte metoderapporter fra redaksjoner, store og små, i hele landet, og så er det en jury som skal vurdere dette. Og det er masse kriterier som skal til for å på en måte vinne Scoop-prisen, og det, vi har vært inne på noen av dem, det er hva avsløres, hva slags metode bruker dere, og konsekvens.
Datasett, det er en del av det.
Excel-ark. Men hva tror dere er grunnen til, hvis dere skal liksom, altså, det er veldig gode kandidater, og det er og de som vant Scoop-diplom, noen av de kunne kanskje også ha stukket av med prisen, nå var det dere som gjorde det. Hva er grunnen til at dere vant Scoop-prisen?
Nei, det er vel, det er klart at konsekvensene er jo ikke, de er jo store, det er ikke til å komme fra det, men altså, i begrunnelsen så er det jo, trekker vi jo fram det systematiske arbeidet som vi gjorde i starten, ikke sant? Altså, kartleggingen, det at vi kom oss rundt, ikke sant? Nina hadde jo det genialt trikset med å finne ut det med hvordan vi kan få litt historikk fra folkeregisteret ved å titte på historiske skattelistedata. Det er jo en sum av flere ting, da. Hva du tenker, Nina?
Nei, jeg synes jo det er vanskelig å svare på det selv. Det var jo veldig mange sterke kandidater, som du sier. Mm. Men vi har jo utviklet en metodikk på Ropstad, som vi har klart å gjenbruke videre på absolutt alle på Stortinget.
Som ble en slags mal på hvordan dere jobbet?
Ja, det ble en slags mal som ble veldig effektiv. Vi har noen nye triks som juryen alltid setter pris på, tenker jeg. Også, men så er det jo ikke alltid sånn at det er den største saken, den største avsløringen som vinner. Det er jo en metodepris det her. Så det tar vi jo til oss. Det er jeg stolt av.
Aftenpostens journalister benyttet seg av ny effektiv metodikk for å undersøke politikernes flyttehistorikk, eiendomsinvesteringer og boforhold. Det ble bygget datasett over 127 stortingspolitikeres eiendommer og bruk av ordningen med skattefri pendlerboliger og så videre og så videre. Så det var jo litt av begrunnelsen da, fra juryen. Men jeg har lyst før du går alltid inn for landing før jeg er klar for det.
Jeg har en slags indre klokke, vet du, så jeg har jobbet med radio mange år.
Jeg lurer alltid på noe mer.
Du har ikke noe klokke, du?
Nei, jeg har lyst til å spørre, er det noe, en liten god historie, noe juicy, et eller annet fra dette arbeidet her som dere kan fortelle oss? Noe som er litt gøy, en liten et eller annet, dere ringte sånn og sånn, noe som ikke dere har stått om I avisen, som vi kan få høre fra dere nå?
Ja, jeg tror kanskje jeg har en.
Ja.
Vi var, vi drev og lurte på hvor de her pendlerboligene egentlig lå. Det ja. Visste vi jo ikke.
Ja, det lurer jeg på.
Det vi helt spesifikt var ute etter, vi hadde fått et tips om en politiker som visste seg å ikke stemme da.
Ja.
Men vi ville finne ut hvilken pendlerbolig den politikeren hadde. Så da gikk jeg og Vegard opp på bak slottet der. Der ligger det jo en del pendlerboliger.
Mm.
Og så drev vi og så på alle ringeklokkene der og for å lete etter denne politikeren som vi hadde fått tips om da. Fant ikke den, men fant Gulati. Fra FRP.
En annen politiker.
En annen politiker. Og det synes vi var så rart, fordi vi visste at han ikke bodde der. Han hadde en annen pendlerbolig. Så når vi begynte å sjekke det, da spurte vi jo Stortinget rett og slett, hvorfor står navnet hans på ringklokka der? Så viste det seg at Gulati har jo kjøpt en pendlerbolig fra Stortinget I 2014, og nå leier han den ut. Men det står fortsatt navnet hans på ringklokka.
Han leier den ut til Stortinget?
Nei, han leier den ut til noen andre, da.
Åja, det hadde jo vært skikkelig juicy hvis han leier den tilbake til Stortinget som pendlerbolig.
Så han har både pendlerbolig selv, og har også kjøpt seg en annen pendlerbolig som han nå leier ut, så det synes vi var litt gøy.
Men bare, altså, da skal vi gå inn for landing. Det altså 143 fullt møblerte leiligheter I Oslo sentrum som Stortinget eier.
Har dere vært inne I noen av dem? Nå begynner jeg igjen, ja.
Dessverre.
Det fine, liksom?
Det har jeg.
Det fans? Ja, det har du.
Jeg har vært på norskspill I opp til flere av disse pendlerleilighetene. Det som mystisk, de ser det som helt vanlig leilighet.
Oh, ja, det ikke noen designermøbler og sånn?
Nei, altså,
det
de helt vanlig? Påfallende kjedelige.
Ja, ok.
Men, vet du hva? Igjen, gratulerer med skuprisen for 2021, som det heter.
Tusen takk.
Og fortsett å være pågående, men høflige. Grav, sett sammen datasett, og du verden. Dette jo noe av det viktigste dere, eller journalistikken kan by på. Og det sånn også journalistikken blir til ved denne nitidige arbeidet.
Og I tillegg til dere to da som sitter her, så det altså Sigrid Gausen, Henning Kara Ekroll, Åsil Langeved og Robert Gjerde. Som med på dette teamet, som vant denne evige prisen.
Og det hadde ikke vært mulig uten dem.
Nei.
Som de sier I takketalen.
Og gravesjefen var Tony Agedis.
Riktig. Som måtte, måtte ta en ekstra telefon, blant annet til Stortinget, når det ble alvor. Tusen takk. Denne spesialutgaven produsert av Lydeproduksjoner. Og dette en del av en liten påskeserie, hvor vi presenterer, eller hvor journalistene presenterer sitt arbeid, som førte til Scoop-pris eller Scoop-diplom.
Det det.
Fortsatt god påske, kan vi vel si da.
God påske, Svein Tore.
Lige måte, Eva.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det fint.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.